Du lytter til en podcast fra fødegangen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Her hjælper jordemødre og fødselslæger årligt over 2.300 babyer til verden. Hvad gør man, hvis man er gravid, men ikke tør føde?
Jeg fik det fysisk dårligt. Jeg havde ikke lyst til at føde.
Sådan havde Stine det.
Fødslen bliver tit den der uvisse, farlige ting. Hvad hvis der er noget, der går galt? Man kan jo ikke vide, hvad der kommer til at ske. Det fylder rigtig meget.
Dette afsnit handler om angsten for at føde, og hvordan den kan afhjælpes.
Jeg hedder Nina Brandgaard, og jeg er jordemor, og så er jeg også uddannet psykoterapeut. Og vi sidder lige i jordemorkonstellationen på Roskilde Sygehus, og det er her, alle de gravide kommer til tjek, altså dem, der hører til i Roskilde-området. Og det er også her, jeg sidder i min konsultation, hvor jeg snakker med de kvinder, som har fødselsangst, og hvor vi prøver sådan at finde ud af, om vi kan lave en fødeplan, som kan gøre dem trygge ved en fødsel, eller om vi snakker om et planlagt kejsersnit.
Så det er her, man kommer, hvis man er rigtig bange for at føde?
Det er her, man kommer, ja.
Og gravid?
Og gravid, ja. Ja, det er et kriterie. Altså, der er jo sådan en helt klassisk fødselsangst, hvor man ikke kan holde det der ud med fødsel. Det er rigtig svært at tale om det, det er rigtig svært at have med at gøre. Og det, jeg tit oplever, når jeg så alligevel prøver at tale med dem om det, er, at de bliver fysisk utilpas, svedige hen og hjertebanken og sådan kvalme, svimmel, utilpas, ikke? Og det er jo fordi angst, det også tit har sådan et kropsligt udtryk, ikke? At det bliver meget tydeligt. Men de allerfleste kommer, fordi de tidligere har haft en dårlig fødselsoplevelse, og det i sig selv kan jo give fødselsangst. Så er der en del førstegangsfødende, der også kommer, som egentlig aldrig har tænkt sig, at de skulle føde et barn eller være mor. Eller hvis de skulle, så skulle de i hvert fald enten adoptere eller have et kejsersnit, ikke? Og så kan der være lidt forskellige problematikker, ikke? Nogle, der er særlig ængstelige, eller angst, eller depressive udfordringer i livet, stress i hverdagen. Altså sådan noget, som også gør, at lige nu kan jeg bare ikke tage stilling til, hvordan jeg skal føde det barn, fordi der er noget andet, der fylder så meget. Jeg har ca. 150 gravide igennem her om året. De allerfleste kommer med et ønske om kejsersnit, fordi de er bange for at føde. Og så har de måske 2-3 samtaler i snit. Så nogle har 1 eller 2 samtaler, og så andre de kommer 4-5 gange, så det veksler lidt efter, hvad man har behov for. Altså kontrol, det fylder jo utrolig meget for mange, ikke? Også for ressourcestærke mennesker især måske. Vi er jo vant til, at vi kan kontrollere alting i vores liv, ikke? Og vi behøver nærmest heller ikke at være syge, så tager vi en hovedpinepille. Altså vi kan styre alting, hvornår vi vil arbejde, hvornår vi vil have børn. Så kommer det her, som man ikke kan have fuldstændig kontrol over. Og det sender nogen ud på noget af en rusjetur. Og fødslen bliver tit den der uvisse, farlige ting. Hvad hvis der er noget, der går galt? De aller fleste af dem, jeg ser her, er nogen, der har født før. Som er bange for det, fordi de tidligere har haft en rigtig dårlig oplevelse.
Og hvad kan du gøre ved det?
Jamen, så bruger vi noget krudt på at snakke om den tidligere oplevelse, ikke? Og få det bearbejdet, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Og det gør vi som regel den første gang for at tale det forløb igennem. Det er vigtigt ligesom at kunne komme igennem den historie igen, og få det bearbejdet, der skal bearbejdes. Og der kan være forskellige indgangsvinkler til det. Der kan være noget sådan rent fysiologisk. Hvad var det egentlig, der skete? Hvad var det egentlig, forløbet var under fødslen? Eller man skal have afklaret, hvorfor gjorde de egentlig, som de gjorde, og sådan nogle ting. Og for nogen er det med til at afklare, og gøre det mere roligt og finde ud af, om okay, hvis det var sådan sidst, så kan det godt være, at jeg tør igen, ikke? Og så er der nogen, hvor det følelsesmæssigt ligesom har overtaget, og hvor det faktisk stadigvæk kan give god mening at tale fødslen igennem. Også at kigge i journalen. Jeg har haft nogle stykker, som er kommet tilbage og sagt, jamen Nina, bare det der med, at du fik mig til at se, at det faktisk var et normalt forløb, jeg havde, det har givet en utrolig ro, fordi jeg troede ikke, det var normalt. Eller jeg troede ikke, jeg var god til at føde. Så den afklaring, den betyder en del. Og så det psykiske også, hvordan har de oplevet det? Har de følt sig godt taget af, eller har de følt sig svigtet? Har der været mange jordmoderskift? Blev de for bange? Skete der noget med barnet, som gjorde dem bange? Eller trak det ud, så de blev alt for udmattet? Eller der kan ske noget, altså også sådan noget med, at man for eksempel bløder efter fødslen, eller bliver kørt væk til operation. Det er jo rigtig voldsomt, når man har født, og man ligger der med sit barn, og så skal man ligesom noget helt andet, end man havde forestillet sig. Og, ja, og så det med, om man får barnet op, når man får født, altså det betyder rigtig meget for alle, jeg har mødt. Og det kan være en enorm stor sorg, ikke at kunne få sit barn op, eller hvis man skulle opereres bagefter, og man blev skilt ad, eller hvis barnet skulle på børneafdeling. Det fylder rigtig meget. Det er belønningen ved at føde, ikke? At nu har jeg været alt det her igennem, og nu får jeg lov til at lægge her med min barn, og alt er godt. Og det gør ikke ondt mere. Det er slut, og nu starter moderskabet. Det har enormt stor betydning. Og der er noget der skal på plads følelsesmæssigt, før man ligesom kan orientere sig om noget nyt. Det er klart, hvis man har sådan noget rigtig dårligt med, der fylder, eller et traumatisk forløb, at hvis det bliver ved med at fylde ind i den næste fødsel, så kan man ikke gøre det anderledes. Så bliver det det, der kommer til at bestemme. Så jeg plejer at sige til dem, at det er vigtigt at få for den oplevelse bearbejdet, så man ligesom kan lægge den ind på rette hylde. Ikke sådan, at den aldrig fylder noget mere, men den skal ikke fylde nu, for der er et nyt barn, der skal have sin egen historie. Det er jo det, de alle sammen siger, når de sidder her, at jeg er så bange for, at det bliver det samme en gang til. Og det ved jeg jo godt som fagperson, at det gør det ikke. Der er aldrig to fødsler, der er ens, heller ikke hos den samme kvinde. Og naturen er jo også så nådig, at anden gang er som regel meget nemmere og bedre end første gang. Men det ved man ikke, før man har prøvet det. Og det er det, der er så vigtigt ved at komme den proces igennem og få lagt den gamle dårlige oplevelse væk, orientere sig om ny og få den gode nye oplevelse, fordi den gode nye oplevelse, den ligger låg på det gamle, så det ikke fylder sig meget mere. Og man kommer meget mere styrket ud af det, altså mentalt styrket. Altså man kan jo ikke få armene ned bagefter, så stolt man er af sig selv, når det går godt. Og det er det, der er gevinsten ved det, ikke?
Hvordan kan det være, at man ikke kan huske, hvad der er sket under sin fødsel? Man var der jo selv.
Man er jo så meget i smerter, at man mister lidt tidsfornemmelsen, ikke? Og som, altså, de fleste er også efter første fødsel, som regel er den, der tager længst tid, så bliver man jo også lidt udmattet og træt undervejs, ikke? Så det er normalt, at man har huller i sin oplevelse, at man ikke husker det hele. Man husker noget af det, ikke? Der er noget, der ligesom sætter sig fast. Og jeg er overbevist om, at det, der er værd at huske, det skal man nok huske. Og alt det indimellem, hvor man blundede lidt hen eller noget, det husker man selvfølgelig ikke. Og så kan der være noget med kommunikationen, ikke? Og det er jo det, der altid er meget interessant, fordi hvis der er en jordmor og en fødende og hendes mand, altså de vil jo alle tre opfatte kommunikationen på hver deres måde, ikke? Eller måske hører de det også i tre forskellige nuancer. Og når man så er i sådan en situation, får man så det hele med, og forstår man, hvad det er, der sker? Eller så på den måde kan det være godt bagefter at snakke forløbet igennem, hvad var det egentlig, der skete? Fordi nogle gange er der nogle ting, der er gået tabt. Og om det så er, fordi man ikke har hørt det, eller fordi det ikke er blevet sagt tydeligt, det kan jeg jo ikke sidde her og være dommer om, men vi må tage udgangspunkt i det, barnet fortæller, ikke? Det kan nogle gange være sådan noget med, hvorfor man lægger en sugekop på barnet, ikke? Eller hvor lang tid har man egentlig presset, eller... Men det der med sugekoppen, ikke? Var det fordi, at man har presset lang tid, eller var det fordi, at barnets hjertelyd blev påvirket, eller hvad var det, der gjorde det? Det er ikke altid, at det sådan er fuldstændig klart for dem. Den sidste del af forløbet der, som nogle gange kan være lidt hektisk, det er også tit der er noget, der ligesom er glippet lidt, hvor man ikke har fået det hele med, eller hvis der er noget, der skal gå lidt hurtigt, har informationen måske heller ikke været så tydelig. Altså jeg har oplevet mange kvinder, som har en traumatisk oplevelse af deres fødsel, men som på papiret er fuldstændig normal. Og det kan handle om flere ting. Altså nogle af de der voldsomme førstegangsfødsel, som går hurtigt, altså de kan være traumatiske, ikke? Fordi det der med, at V'erne bare starter lige på hårdt, og så kører det afsted, og man kan næsten ikke nå at følge med. Det er rigtig voldsomt. Så kan det også være sådan noget med, at man ikke føler, at man har fået den støtte, man havde brug for, selvom det hele gik fuldstændig normalt, ikke? Man føler sig lidt overladt til sig selv, eller det kan jo nogle gange være en lille bemærkning om, at du har da ikke ondt nok nu, eller at der er travlhed, at man ikke lige får lov til at komme ind, da første gang man ringer, så er der nogen, de føler sig afvist allerede fra starten af, og så kan det ligesom være svært at få rettet op på det. Så når vi har fundet ud af, hvad var det værste ved det her, hvad er det, du ikke vil have, der sker igen, så kan man prøve at forvente det til noget konstruktivt. Jamen, hvordan undgår vi så, at det sker igen? Og hvordan kan vi gøre det, så det bliver anderledes? Jeg spørger meget ind til, hvad har du brug for at føle dig tryg? Hvad har du brug for din mand? Hvad har du brug for jordmoren? jamen, ja, så er jeg bange for, at jeg går i panik. Ja, okay, så går vi ind i det. Hvad så, hvis du går i panik? Har du prøvet det før? Hvad beroliger dig? Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi se, at nu går du snart i panik? Eller kunne du sige det til os, hvis du kan mærke, at nu begynder det at gå skævt? Ikke? Så vi går sådan helt ind og diskuterer, hvordan tidligere situationer har været, og hvordan kan vi gøre det anderledes, så det bliver fanget. Måske blive hjulpet lidt med, hvad for noget smertelindring man skal have, eller fødestillinger, eller hvad det kunne være. Det kunne også være en aftale om, at man får en epidural tidligere i forløbet end sidste gang. Det kunne være en aftale om, at der skal være fremgang i forløbet, ikke? At man for eksempel laver en status hver anden time, eller hver time, og ser, hvor meget har du åbnet dig, og er det okay, eller er der noget, vi skal gøre, og så at det bliver inddraget i forløbet, ikke? Og med til selv at bestemme. Hvis nu man før har haft et meget, meget langt forløb, som er inde i et kejsersnit, så skal man jo også, altså, så giver det stor tilfredshed og tryghed, at man ved, at man bliver inddraget i det, og man er selv med til at bestemme, hvor meget man skal prøve, og hvor længe man skal prøve. Fødeplanen er rigtig meget noget kommunikativt og noget tryghed, ikke? Når det er de første gangs fødende, så har de jo ikke en erfaring med en fødsel, som vi kan tale om. Men så spørger jeg jo ind til, hvad det er, der gør, at de sidder alligevel er i tvivl om, hvordan de skal føde, eller er bange for det, eller ønsker sig et kejsersnit. Det kan være snakken om angsten, og hvad er det for en angst, og hvordan oplever du den i hverdagen, og hvad gør du ved den, og er der noget, der kunne milde angsten, ikke? Altså, nogle gange er det det at få noget viden og nogle informationer, og være med i forløbet og hele tiden vide, hvad der skal ske. Altså, det giver rigtig meget tryghed for mange. Kontrol. Hvad handler den kontrol om? Ikke? Hvad er det, du skal have kontrol over? Og sådan noget. Det kan man få nogle gode eksistentielle snakker om, faktisk. Fordi at kontrol er jo ikke bare, når vi skal føde. Det er jo også alle mulige andre forhold i livet, hvor vi er kontrollerende. Ikke? Og det er, jo, altså, det er jo lidt interessant med kontrol, fordi for nogen er kontrol at lægge sig ned og blive opereret, ikke? Og få sit barn til verden på den måde. Og for nogen er kontrol at mærke alting, når man føder. Og være kroppen og lade kroppen arbejde. Så kontrol er jo også individuelt, ikke? Nogle, de vil gerne have en epidural, fordi at så kan man have kontrollen, når man ikke er hylet ud af smerter. Og andre, de kan ikke lide at få en epidural, for så kan de ikke mærke kroppen, og så har de ikke kontrol. Så kontrol er meget individuelt, og det er jo noget, vi skal snakke om. Hvad er kontrol for dig? Og hvordan kan vi hjælpe dig med at opnå den kontrol?
Jeg hedder Stine, og vi er hjemme hos mig i Ulestrup. Et lille bondehus ude på landet. Ja, og jeg sidder her med Pelle, der er 2,5 måneder.
Ja. Og din ene hånd, den har du på sådan en vugge, der hænger fast i en krog i loftet.
Det er en slyngevugge. Den giver sådan følelsen af at ligge ind i maven, siger de kloge mennesker. Så han ligger og bliver vippet lidt op og ned. Så må vi se, hvor lang tid der er over på endnu.
Havde du forestillet dig, at du skulle få et barn?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg troede, at jeg skulle have et liv uden børn. Og jeg er 38 nu, så det var også lige ved at være sidste udkald, så at sige. Jeg har altid haft utrolig angst for at føde, og ikke kunne se forbi det. Så jeg ikke kunne se glæden i at skulle have et barn, fordi der var ligesom den der graviditet, som jeg synes også lød lidt uhyggelig, og så selve fødslen. Så mine tanker omkring børn stoppede bare der. Så jeg rejste meget i stedet for at finde nogle andre ting, jeg synes, der var interessant. Altså jeg har haft det virkelig, virkelig, virkelig svært ved det. Men så gik jeg hen og mødte en fyr, som havde 2 børn, tvillingepiger. Og så lige pludselig så befinder man sig i Ullestrup, på landet, et bondehus, og har 2 bonuspiger. Og har hele det der hverdagsliv med at skulle smøre madpakker og hente og bringe. Og så fik man jo, eller jeg fik så lyst til at prøve at få mit eget barn. Jeg havde ikke lyst til at føde. Det blokerede alt lyst til at få børn. Så jeg kunne ikke engang overveje, om jeg havde lyst til det eller ej. Det var ikke noget, jeg tænkte over. Det var bare sådan noget, jeg skubbede ud. Så jeg tænkte bare på min næste ferie og min næste oplevelse, som ikke var noget med børn at gøre. Altså, jeg kan godt lide børn, men, og jeg arbejder også som, jeg er uddannet pædagog og arbejder på en specialskole, og synes, det er fantastisk, men det var ligesom nok for mig. Jeg kunne ikke se forbi den der fødsel der. Så derfor skulle jeg ikke have børn.
Altså, Stine, hun havde været her første gang og talt med en anden jordmor, som jo havde skrevet et fint notat om, at Stine var meget bange for at føde, og hvorfor hun var så bange for at føde, og hun skulle aldrig nogensinde have børn. Det var det, hun kom med. Og jeg kunne godt mærke, at det var meget svært for hende at snakke om det. Og så snakkede vi om, hvorfor er det så svært, og hvad, altså, hun kunne ikke engang åbne en bog derhjemme, eller se noget i fjernsynet, eller snakke med hendes mand om det. Altså, det var, hun gik hele tiden uden om det.
Når jeg tænkte på at skulle føde, så fik jeg det sveder, og jeg fik det dårligt. Jeg fik det fysisk dårligt. Jeg havde sådan nogle billeder af, at det bare skulle være blod og lort, der var ulækkert, og man bare lå i et stort smertehelmet, og med benene op i bøjlerne og nøgen. Og det var sådan nogle tanker, jeg havde om det, at det bare var så ulækkert og så forfærdeligt. Og jeg kunne ikke forholde mig til det. Tanken om smerte i 72 timer, eller hvor lang tid det kunne gå, og man bare skulle sprække op og ned af hele vejen. Jeg kan også få det sådan helt nu, når vi snakker om det, begynder jeg også at svede. Jeg fik det fysisk dårligt. Når jeg ser en gravid kvinde, så tænker jeg, stakkels hende, er hun godt klar over, hvordan det barn skal komme ud? Sådan har jeg altid haft det, hvor folk tænker, ej, så var smukt, og ej, hvor dejligt og lykkelige omstændigheder. Det, sådan havde jeg det ikke. Jeg tænkte bare, ej, stakkels dig, er du klar over, hvad du har rådet dig ud i? Sådan havde jeg det virkelig. Ja. Jeg tror, det kommer så af, da jeg var lille, og vi var i folkeskolen i første klasse, der blev vi sat til at se sådan en fødsel på en stor skærm, og den var altså filmet sådan 70'er-stilen nedefra. Og så på sådan 2x2 meter. Det har virkelig sat sig i mig. Jeg kan huske det. Jeg kan huske, at jeg blev dårlig og måtte gå ud, og så siden dengang har jeg virkelig ikke haft lyst til noget med børn at gøre. Når vi legede, så ville jeg ikke være moren, fordi så man skulle føde, og jeg ville kun være storesøsteren eller hun. Altså, det var helt... Sådan har jeg altid haft det. Og ikke, altså, jeg havde heller ikke synes babyer var så fantastisk. De var da meget søde, men det var ikke sådan noget, der... Det var ikke for mig. Så da jeg stod her og var blevet gravid, og så var det jo uundgåeligt, at han skulle jo ud på en eller anden måde. Og jeg havde sådan ligesom prøvet at udskyde det lidt. Og så ellers så havde jeg det med, at man kunne få et kejsersnit. Det tænker jeg var en udvej. Og så havde jeg meget lang tid, da jeg var blevet gravid, at det bliver nok ikke til noget, fordi man, der var mange, der får spontane aborter og sådan noget, så lad os nu se, så det var 12 uger scanning med kæreste, og sådan, I var dejligt, jeg var meget glad at fortælle det til alle folk. Og jeg var sådan lidt, lad os nu se, og så blev jeg altså ved ret lang tid til sådan U20, lad os nu se, om det bliver til noget. Så til sidst måtte jeg jo forholde mig der, det blev jo til noget, og prøve at arbejde med den her angst, jeg havde. Så tænkte jeg, okay, første jordmoderkonsultation, så måtte jeg jo snakke med hende om det og fortælle hende, hvordan jeg havde det. Og det gjorde jeg så, hele den samtale handlede kun om, hvordan jeg havde det, og hvor angst jeg var det. Jeg blev helt svedig. Jeg fik det helt dårligt, at jeg skulle snakke om det med hende. Men jeg tænkte, jeg blev nødt til at sætte ord på det, så der skulle ske et eller andet. Og så blev jeg så henvist til jordmor og huset ude i Roskilde. Og så var det, at jeg begyndte at gå ind hos Nina. Og den første samtale, der sidder jordmoren overfor mig, og så siger hun, at hun lige kort vil gennemgå en fødsel. Og jeg sidder der, jeg har min kæreste med, og hun var rigtig sød, hun sagde ikke nogen sådan ulækre ord, som for mig var ulækre ord. Altså hun var meget sådan fagligt, og ikke brugte, ja, hun var meget klinisk, og ikke sagde for eksempel ikke moderkage, som jeg synes er et meget ubehageligt ord.
Hvad for et ord?
Moderkage. Altså hun var meget, ja, det er virkelig, jeg har, altså, alt med fødsel, der har jeg haft mange, altså, moderkage synes jeg var det mest ubehagelige ord. Men hun fortalte sådan op i faser. Og så kunne hun jo se på mig, da hun fortalte, man, sådan, man fik V'erne og derhjemme og bla bla. Man kom ind, og så pressefasen, og så hvordan bagefter man ville blive syet og sådan. Og så fik barnet op på sig. Og hun kunne godt se, at jeg gik helt kold og blev svedig og blev dårlig, så hun måtte åbne vinduet. Og var meget sød. Så var hun sådan, ligesom hun kunne se, at jeg fik det rigtig skidt, da hun snakkede om pressefasen. Der, hvor barnet ligesom kommer ud. Så det var nok det, man skulle tage fat i. Så gik jeg hjem og skulle tænke over, hvad det var, jeg synes, der var det mest ubehagelige, om det var, hvad det ligesom var, jeg forestillede mig. Og så var det, jeg gik hjem og måtte tænke lidt over det en næste gang, og fandt ud af, at jeg forestillede mig, at det var, at man lå presset i, jeg ved ikke, hvor mange timer. Og at det bare var, ja, som sagt, lort og blod og sekret og alt muligt ud over det hele, og man skulle ligge nøgen, og man skulle ligge med benene op i de der bøjler der, og man bare skulle ligge i de der smertehelvede og presse i mange, mange, mange timer. Det var sådan en forestilling, jeg havde inde i hovedet. Og da jeg så kom ind igen, så kunne vi jo så snakke om det, og så var det, at jordmoren sådan kunne forklare, at man ligesom delte op i 3 afsnit, man var havde før man fødte, hvor man ligesom har sine V'er, og de bliver mere og mere stærke og gode, som de kalder dem. Og så har man ligesom der, når man kommer ind på hospitalet og skal presse barnet ud. Og så til sidst bagefter, når han sådan, eller barnet er kommet ud og ligger hos en, og man bliver syet og bagefter. Det var ligesom de der 3 afsnit, hun delte op i. Og så var det, jeg begyndte at forholde mig til første afsnit af det, fødslen der før. Og det kunne jeg godt sådan forholde mig til, at man havde vejer, og man var derhjemme, og man kunne tage et varmt bad, og man ligesom tog tid på det, og man kunne prøve at slappe lidt af. Altså, den kunne jeg godt forholde mig til. Der var jeg godt, det gjorde ondt, og jeg vidste godt, det var smerten, men det var ligesom til at tage og føle på. Det kunne jeg godt sådan leve med. Og så var der så pressefasen, som jeg synes var, det var den, jeg havde det rigtig svært ved. Så det blev sådan lidt, at nu måtte jeg til at forholde mig til det før fødslen, altså vejerne, der kommer til at starte med, og så selve pressefasen, den udskød jeg at tænke lidt på. Og så er der det efter, hvor man ligesom får ham op, og jeg kunne ligesom ikke glæde mig til at få mit barn op på brystet, fordi der var den der pressefase, jeg skulle igennem først, og det kunne jeg ikke se forbi. Så kunne jeg rigtig glæde mig til at få barnet, fordi at min hjerne stoppede ved den der pressefase. Altså, jeg blev nødt til at arbejde med ind i mit hoved, hvordan jeg skulle komme igennem den.
Jeg mener, det var sådan, at jeg alligevel prøvede så at snakke med hende om det, og foreslog dem at gå til fødselsforberedelse.
Og så var jeg til fødselsforberedelse op på Roskilde, hvor de viser en film, hvor de snakker om det, og fortæller om V'erne, at de går op og ned og sådan nogle bølger, og der kommer sådan nogle pauser i dem. Det kunne jeg også godt lide. Det var sådan håndgribeligt. Og alt er jo midlertidigt, så det skal jo nok gå over igen. Så jeg havde også sådan smerten, kunne jeg godt acceptere ind i mit hoved, at jeg skulle udsættes for. Jeg kunne bare godt tænke mig, at det var et andet sted. Altså, så det var sådan, hvis det havde været min fod, så havde det heller ikke været sådan ubehageligt at tænke på. Men altså, så det prøvede jeg sådan at forholde mig til. Og så vi sådan en video, og der havde jeg ellers aftalt med Nina, når videoen kom på, så ville jeg gå ud. Men så var det så fantastisk heldigt, at lyden var gået i stykker. Så var ingen lyd på. Den var i hvert fald meget, meget lav, så man kunne ikke høre alt det der skrig. Man kunne bare ligesom se det, og så var det sort-hvid, og det var ikke filmet som 70'er-stilen nedefra. Det var filmet oppefra, og man ser hende sidde her ved, og de var meget søde, de her kærester. Og så ser man til sidst sådan, hun presser, og bum, så er babyen ude og kommer op og ligger, og ser, hvor glade de er, og lettet det var. Og det var alligevel en baby på 4,4 kilo. Og hun klarede det jo fint, og det virkede ikke så slemt.
Og som jeg husker det, så kom hun tilbage efter det første forberedelse og tænkte, det var da slet ikke så slemt. Og havde fået en masse ud af det. Og det var ligesom derfra, det åbnede op. At så bredte det sig ud, og hun kunne snakke om det, og så kunne vi snakke om, hvad er det for nogle muligheder, der er, og hvordan får vi passet på hende i det.
Så der begyndte jeg sådan at godt kunne forholde mig til det. Og så snakkede jeg om, hvad skulle der til, for at jeg tænkte, at jeg kunne klare den der pressefase. Så var jeg sådan lidt, jeg havde ikke lyst til at have mine ben op i bøjler. Det fik jeg at vide, det gør man ikke rigtig herhjemme. Det er sådan mest i amerikanske film. At man kan føde siddende, stående, eller i badekar, eller hvad. Der var så mange muligheder. Så man skulle ikke ligge sådan der. Og man kunne også bare have sin eget tøj på, hvis man havde lyst til det. Så det aftalte jeg også med Nina, at der var sådan nogle ting, jeg synes, der var ubehageligt at tænke på. Det var, at jeg skulle ligge nøgen. Altså, det er sådan lidt, måske fjollet for nogen, men jeg var sådan meget blufærdig. Det havde jeg ikke lyst til. Så var sådan, at du kan bare have din egen skjorte med, eller sådan noget. Så jeg havde købt sådan en lang skjorte i hendes mor, sådan en natskjorte. Den havde jeg tænkt, jeg skulle bare have på. Sådan en aftale. Jeg ville ikke have, at min kæreste skulle stå ned og kigge op, selvom han måske synes det kunne være spændende at se babyen komme ud. Det havde jeg ikke lyst til. Så det var sådan også en aftale, at han blev op i hovedgæret. Og så kunne man sådan, så var det også sådan der, man skulle ligge der bare nu, så sådan noget, men man kunne få sådan et lagen for. Det synes jeg også var rigtig rart, som de lagde sådan over ens ben, så man er sådan lidt tildækket. Det kunne jeg også godt lide at tænke på. Så det var sådan nogle ting, vi tog sådan en af tingene. Hvad synes du er mest ubehageligt at tænke på? Og så tjek, så fik vi klaret det. Og så var der så pressedelen, at han skulle ud. Men de var også ligesom om, at hun forklarede, at kroppen er jo lavet til det, og V'erne er lavet til det, og man på det tidspunkt, så vil man bare gerne presse. Og så var det sådan, at Nina fortalte, at det er vigtigt i pressefasen, at du gør, hvad jordmoren siger. Du presser, når hun siger pres, og du lader være, når hun siger, at nu skal du lige holde en pause. Det gør, så man ikke sprækker så meget. Altså, så begyndte jeg at kunne glæde mig. Og det sidste, så fik jeg også bækkenløsninger. Jeg faldt med min hunde der mod luften, så jeg gik rundt og haltede rundt. Så jeg havde også til sidst i forløbet, da man 9 måneder hen, at nu ville man gerne have det overstået. Jeg havde det, ligesom hvis man skulle til eksamen, og det her uhyggeligt, der skulle overstås, nu ville man bare komme med det. Bring it on. Så skal jeg nok klare det.
Og jeg kan huske til sidst, en af de sidste gange, hun kom, at jeg tænkte, altså, hun lignede overhovedet ikke en, der har fødselsangst. Altså, hun var bare vokset så meget med det, og var fuldstændig klar til at føde. Der var ikke mere af det, der vi skulle snakke om.
Og I havde lagt en fødeplan også?
Ja, vi lavede en fødeplan. Så fødeplanen, når vi har snakket sammen nogle gange her, og når parret er klar til at lave en fødeplan, så skriver vi den som regel sammen her i den elektroniske journal. Og de er med til at formulere det, og ser, hvad der bliver skrevet ind, så vi er sikre på, at at vi forstår det, der står på samme måde. Ikke? Så det er jo ikke bare at skrive noget ned, men det er også at snakke rundt om det, fordi jeg synes, at det, der er rigtig vigtigt med en fødeplan, det er, at jeg skal ikke sidde her og love folk noget, der ikke kan lade sig gøre. Altså skal være garantien for, at det er realistisk, det vi skriver ned. Ikke? Så indimellem er der også nogle forbehold, for eksempel, at hvis du behandler epidural, så er det ikke sikkert, at anestesilægen står der lige efter 5 minutter. Nogle gange kan der være lidt ventetid. Sådan nogle ting. Ikke? Og så står det i et særskilt notat inde i vores journal, så det er nemt at se, at man har en fødeplan. Men jeg siger altid til dem, at når de ringer ind og skal føde, så er det en god idé lige at sige, at de har lavet en fødeplan med mig, fordi så er jordmoren også opmærksom på det og har læst det, inden de kommer. Der er noget af aftalen, de skal lave med hende, der er der til fødslen. Hvordan samarbejder vi, når du skal presse, for eksempel? Ikke? Det er jo rigtig vigtigt, at der er et godt samarbejde der, men vi er jo også bare forskellige mennesker, ikke? Og nogle jordmødre har deres måde at gøre det på, fordi det oplever, at de fungerer bedst. Altså, jeg ved mine kollegaer, at de tager det meget alvorligt og prioriterer dem med fødeplan og bruger noget energi på dem. Jeg ved også, at der er mange, der synes, at det er rart, at der er nogen, der har en fødeplan, fordi de har gjort sig nogle tanker om det. Og det kan jeg også huske, fra den tid, jeg selv var på fødegangen, det er ikke så meget mere, at jeg synes også, det var rart, når folk har gjort sig nogle tanker om det, fordi så er det også nemmere for mig som jordmor at hjælpe dem. Og det er derfor, jeg beder dem om at lave den øvelse af, hvad er det, den jordmor skal vide om dig? Jeg har aldrig mødt hinanden før. Jo mere skarp og konkret man kan gøre det, jo bedre er det, og jo nemmere vil det være for jordmoren at imødekomme de ønsker, der skulle være. Altså som regel er der lidt tid, lige sådan når man kommer ind, hvor vejerne måske ikke er så kraftige, så det er en god idé at tage den snak fra starten af og ligesom føle sig ind på hinanden, ikke?
En hos Nina, der snakkede om at skulle lave sådan en fødeplan. Det var sådan ligesom det, der blev lagt op til fra starten, men det var kun til den allersidste samtale, vi ligesom lavede den helt konkret, og det blev sådan et par linjer. Der stod, at jeg havde haft meget fødselsangst, og jeg havde gået hos hende, og det havde vi arbejdet med. Det var der en linje, der formulerede, og så stod der, at jeg var meget blufærdig, og jeg havde mit eget tøj med. Og så stod der, at jeg gerne ville have klyks. En klyks er sådan et afføringsmiddel, man får op i endetarmen, som gør, at det skyller alt ud. Så når man ligger og føder, så kommer der ikke afføring ud. Ellers er der en stor chance for, at du gør det, fordi du presser jo ligesom alt ud, og der skal være plads. Det havde jeg også i min fødselsplan, at jeg gerne ville have. Jeg havde en forestilling om, at jeg gerne ville have varmt kappet, når jeg kom derind på fødestuen. Og jeg gerne ville have en epiduralblokade, hvis det var muligt. Og at jeg gerne ville have mit eget tøj på. I min fødselsplan, der stod der også, at hvordan de skulle snakke til mig. Jeg havde ikke lyst til at blive pussenusset for meget. Meget mere sådan, bum, 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 så gør vi sådan og sådan. Og så sker der det og det. Så vidt muligt, de kunne sige det. Ikke så meget, nå, har du det godt, og hvordan går det? Ej, skal vi give dig en kold klud? Jeg har ikke nogen kold klud. Altså, jeg skulle ikke pussenusses om. Jeg skulle bare have det overstået på en hurtig og effektiv måde af nogle fagpersoner, som ligesom havde gjort det her 1000 gange. Så det endte med at være en utrolig lille fødeplan. Det var det, der virkede for mig, at vide, at de bare vidste de ting. Og den havde de så slået op, når man kommer ind, så man skal ikke selv have den med. Altså, de kunne ligesom, man siger sig CPR-nummer, så læser de ens fødeplan. Så jeg skal heller ikke sidde og forklare dem i min VR, at jeg har haft angst og svært ved det. Det kunne de lige læse et par linjer omkring. Så det synes jeg virkede rigtig godt.
Viden hjælper rigtig meget. Det er min oplevelse. Jeg har faktisk haft også nogle førstegangsfødende, som er kommet her, ikke fordi de vil have et kejsersnit, men fordi de er så fødselsangste, men de vil gerne føde, de tør heller ikke at få et kejsersnit, og så kan man jo være rigtig meget på den, ikke? Så det er virkelig sådan en grundig snak ind i det hele, nogle gange meget detaljeret, ikke? For at man kan være med på det. Og samtidig også den der, hvad er det egentlig med den kontrol og med den angst? Det er jo tit et forsøg på at kontrollere noget ud i fremtiden, som man ikke har styr på. Så den der øvelse med at trække sit vejr, og det er det, man skal, når man har en V, og man skal ikke andet, den er rigtig god, fordi det holder en lige her og nu. Og lige her og nu, der er der ikke angst. Der er der ikke noget at være bange for, fordi lige nu, så har jeg jo bare en V og trækker mit vejr. Altså, jeg synes altid, det er en god idé at opsøge noget viden, og få noget fødselsforberedelse. Og det er en god idé at snakke med sin jordmor om det også. Og nogle gange er det bare at få sat ord på, at man er bekymret for det og er lidt bange for det, at det også er en lettelse.
Jeg gik fast hos Nina, og det hjalp mig så meget. Det hjalp mig til at få mig til at tænke over det og arbejde med mig selv omkring, hvad der skulle ske. Altså det var ikke, fordi hun sagde så meget, eller sådan, hun fik mig bare til at se, at nu skal du tænke over det her til næste gang. Altså, hvad er det, der gør dig bange? Og hvad kan vi gøre for det, og hvad kan vi gøre smertelindring, hvad tænker du? Altså hun fik mig til at reflektere over nogle ting. Og så havde hun også sådan lidt, at hun sagde, at hvis jeg ville have kejsersnit, så skulle, altså det havde jeg jo sagt til hende, at det var en mulighed, jeg havde overvejet, men jeg godt vidste, det ikke var en nem løsning. Og det var hun glad for, at jeg vidste, at det ikke var nemt, fordi der er ikke noget nemt i at få en kejsersnit. Der er alle de der eftervejer og sådan, altså. Så det vidste hun godt, men hun havde sådan lidt, at det, hvis jeg valgte det, så var det også okay. Så det synes jeg var rart at have i baghovedet, at jeg havde det der nødbremse, så at sige, at hvis jeg simpelthen ikke kunne komme over det, og tanken om, at han skulle fødes naturligt, så ville jeg kunne få et kejsersnit. Altså lige op til. Så det gav mig sådan en eller anden tryghed. Men jeg synes, det var rart, at man gik hos den samme. Jeg synes, at systemet virkede rigtig godt, at man fik det tilbudt. Så jeg synes, jeg er glad for, at jeg skyndte mig at sige det til min første jordemoder-samtale, hvordan jeg havde det, så vi kunne gøre noget ved det. Fordi det tog lidt tid, og det var noget, der skulle arbejdes med.
Men jeg synes helt sikkert, at man skal tage det alvorligt. Og det, jeg sådan tænker generelt, ikke kun hvis man har haft en dårlig fødselsoplevelse, men også som førstegangsfødende, det er, at det er en rigtig god idé at tage ansvar for sin fødsel. Og i det hele taget tage ansvar for den livsproces, man er i, når man skal være forældre. Fordi hvis man går rundt derhjemme og er lidt bekymret og bange, så skal man jo tage det alvorligt, så man kan få det lidt lettere at snakke med nogen, som kan hjælpe en. Det er rigtig vigtigt. Og jeg oplever rigtig meget, at det forberedende arbejde, vi gør her, det hjælper rigtig meget, at de har fået sat ord på det her i graviditeten. Det er med til at gøre det mere tydeligt for dem selv, hvad det er, det handler om, og så kan de bedre være i det, når de skal føde. Det er ikke det samme, som at man slet ikke er bange, fordi det vil dukke op for de fleste, men man kan være i det, fordi man ved, hvad det handler om. Gør sig nogle tanker om, hvad er jeg for en mig, som skal føde? Ikke? Og tag de erfaringer, livserfaringer med, man har. Hvad er det, der plejer at gøre mig tryg? Hvad har jeg brug for, hvis jeg skal ud i en svær situation? Har jeg så brug for, at der er nogen, der guider mig og fortæller mig, hvad der skal ske? Eller skal de holde mig i hånden? Eller skal jeg nusses, eller skal de bare lade mig være? Altså, gør sig nogle tanker om, hvad er jeg for en? Hvad har jeg behov for? Måske skrive det ned. Snak med sin mand om det. Fordi jo mere man ligesom har sagt det, skrevet det, gjort noget med det, jo mere tydeligt bliver det også, og jo nemmere er det at kommunikere, når man kommer ind på fødestuen og give udtryk for sine behov. Og så også være åben over for, at det ikke er sikkert, at vi kan imødekomme det hele. Det er, hvis man har skrevet en lang liste, og man går ind til sin fødsel med en forventning om, at når jeg har skrevet det ned, så opfylder de alle mine ønsker, så får man sig en slem skuffelse. Og det er også det, jeg nogle gange oplever som det, der faktisk er det værste, når folk de sidder her hos mig og ikke tør at føde igen, at de har haft nogle forventninger. De synes, de har forberedt sig fuldstændig 100% på det hele, og det gik bare ikke sådan, som de har forberedt sig på. Og det er virkelig en rutsjebanetur uden lige. Man bliver så ked af det, når man ikke får det sådan, som man havde forestillet sig det. Så det er rigtig godt at prøve at undersøge mulighederne, og lade dem være åbne, og så tage det undervejs.
Jeg havde termin, den var blevet sat til at skulle føde den 9. november. Men den 11. november, så om natten, begynder jeg at få lidt småveer. Så tager jeg et bad og prøver at gå lidt rundt, men de kommer bare hurtigere og hurtigere, og de bliver gode, som de kalder dem. De bliver ret kraftige, synes jeg. Så da ved femtiden ringer vi ind til Roskilde, fordi der synes jeg, der er jo sådan et eller andet vis antal minutter, der skal være imellem, og hvor lange de er. Det synes jeg, vi var op på der. Min kæreste stod og tog tid, og så snakker de med ham, og han siger, ja, de er altså ret kraftige og sådan, og de vil gerne snakke med mig, og jeg snakker med dem, og mens jeg får en V, og så siger hun, søde dame inden for Roskilde, hun siger, ja, nå, du kan jo godt snakke stadigvæk i din V. Og så er klokken 5:30, og så tænker jeg, okay, nu kommer de bare kraftigt. Og så siger de kæresten, nu må vi altså hellere til at komme derind, nu vil jeg gerne derind. Og så kommer vi ud her på motorvejen lige i myldretid, fordi vi skulle også lige tanke. Vi skulle lige op og tanke, og jeg sad der og havde vejr på forsædet. Fuh, ja. Så kommer vi ud i myldretid, og klokken er 6:30. Så da vi kommer ind på Roskilde, så er klokken blevet 7, og vi kommer ind lige et vagtskifte, siger de. Men det er jo sådan, det er. Så jeg går op til skranken og siger goddag, og hvad jeg hedder. Og så siger jeg, at jeg vil gerne have en klyks. Jeg står der med vejr. Og jeg vil også gerne have en epiduralplakade, siger jeg til dem. Det vil jeg meget gerne. Nu. Ja, ja, og de siger stille og roligt, og det er første gang, du skal føde. Ja, det er det. Og, jamen, lad os lige få dig ned på en stue, og så kommer jeg ned, og så siger hun, om hun vil komme og give mig en klyks om lidt. Og så får jeg min klyks. Og på toilettet, det der er det klaret, så ligger jeg op i sengen, og så kommer der så en jordmor, og hun vil lige kigge, om jeg har åbnet mig, og hvor langt henne jeg er. Og der er så åben 5 centimeter. Så var det sådan, åh gud, så er det jo, altså det går ret stærkt det her. Jeg siger, jeg gerne vil have den der epiduralblokade. Og så siger hun, det skal vi nok finde ud af at få ringet ned, men der går noget tid. De ved ikke lige, hvornår han har tid, men den skal nok komme. Og jeg er sådan, fuha. Og vi sidder der, og man får sådan nogle elektroder på, så de kan måle ens vejr. Og der står min kæreste ved siden af, han spørger hende så, om hun kan se, hvor langt hen jeg er på den maskine med vejerne. Altså, hvordan hun ved, om jeg åbnede mig. Og jamen, det kunne hun ikke se, men det tog jo nok lidt tid, men hun kunne lige kigge. Og der var jeg så sendt 10 cm åben. Så det gik stærkt. Og lige da hun finder ud af det, der kommer ham lægen op og vil give mig den der blokade der. Men der kan de jo godt se, at jeg er jo nærmest ved at skulle føde. Og der kommer han ind med nogle andre læger. De var lige pludselig mange inde på den stue der. Og skulle give mig den. Og han siger, at det er der ingen grund til, at hun får den. Fordi at det kan jo ikke nå at virke, at hun skal jo føde nu. Og jordmoren var sød og sagde, at jeg synes, vi skal give hende den bare sådan for det psykologiske aspekt i det. Og jeg har fået en drop i. Og så de har ligesom gjort mig klar til at skulle have den der. Så rejser jeg mig op og siger, jeg skal skide. Og så rejser jeg mig op og løber ud til toilettet. Og de har jo, jeg har jo sådan en drop i og stativ. Og min kæreste, han sidder og tænker, ja, prøv bare at stoppe hende. Det kommer ikke til at ske. Og de, om jordmålen løber med ud til toilettet. Og så kommer jeg ud på toilettet, så går vandet. Og så er jeg sådan lidt... Hun er meget sød og siger, men Stine, du skal jo ikke skide, du skal føde. Det er jo det, du kan mærke. Og jeg var sådan en, jeg vil have den der flokade der, stå ud i toilettet. Jamen, det kan vi ikke nå nu. Du er ved at føde søde. Hun var meget sådan ind og ligge, og jeg var sådan, nej, jeg vil have den. Og de var meget sådan, jamen, altså, han kommer nu, så nu er det op, og så lad os kigge på det. Der var klokken blevet 7:30, så der har vi været derinde en halv time. Så der kommer op og ligger i sengen, så jeg har heller ikke nået at få det der varme karabad eller noget smertelindring. Og så kommer også og spørger hun, om jeg vil have noget lattergas, men det fungerede ikke rigtigt for mig. Jeg synes bare, jeg blev sådan lidt fuld af det, og sådan, det droppede jeg hurtigt. Og så var der 3 pres, og så var han ude. Ja, og så det var jo den der ting, jeg havde frygtet. Det tog kun et kvarter, eller det tog 14 minutter. Så det gik stærkt.
Og så fik du ham op?
Så fik jeg ham op. Jeg nåede jo ikke. Jeg havde jo købt en skjorte og alt muligt, jeg skulle have på. Det nåede jeg ikke. Jeg havde varme, men jeg havde bare sådan en løs sommerkjole på. Den lå jeg også og følte i. Altså, så jeg havde mit eget tøj på, og de var meget søde, det der med at dække ens lår til. Og jeg var også meget insisterende på, at min kæreste ikke skulle kigge derned. Og sådan. Jeg havde hørt, at man er ligeglad, når man føder, og man er ligeglad med det hele. Det var jeg altså ikke. Der var jeg stadigvæk bevidst omkring, at det var jeg ikke ligeglad med. Men det var også rart, at de vidste. Så de ligesom tog højde for det, og de dækkede mig til. Og så fik jeg ham op at ligge, og så... Det var jo helt fantastisk. Og så havde jeg jo kun bristet en lille bitte smule, så jeg skulle have et par enkelte sting. Så var jeg sådan færdig, at jeg havde ham, og så fik Christian ham. Og så spurgte hun, om jeg ikke ville ud og tage et bad. Og så var jeg sådan, må man det? Ja, så hoppede jeg ud. Og de var sådan, du må ikke gå så stærkt. Jeg var sådan, jeg skulle bare ud i bad. Det var en helt fantastisk følelse af, at jeg havde ret ondt inden. Altså, man har jo mange vejer, og det gør ondt. Det gør virkelig, virkelig ondt. Så den der følelse af, at lige pludselig stopper de bare. Lige så snart han er ude, så stopper det hele. Så er der ikke noget, der gør ondt. Og så skal man jo føde den der moderkage bagefter. Når han er så kommet ud, og han ligger der, og den ryger bare ud. Det var slet ikke. Og den ville jeg ikke se, og det gjorde jeg heller ikke. Så det tog de også højde for, at den havde jeg ikke lyst til at se. Den skulle de ikke vise mig livets træ. Som der nogen, der synes, det ligner. Som jeg ikke synes, jeg behøver. Så det har jeg ikke behov for. Så den så jeg ikke. Og så, ja, så lige så snart den der følelse af at få ham op og ligge på ens bryst, og der ligger der menneske der, som man har gået rundt med, og han er så fin, og han ligger der, og så gør det ikke ondt mere overhovedet. Det var helt fantastisk.
Af de kvinder, som jeg ser her i min konstellation, hvor de allerfleste jo ønsker et kejsersnit, der er der cirka 2/3, der går ud herfra med en aftale om et planlagt kejsersnit, og 1/3, som... får lavet en fødeplan. Så er der en del af dem, der kommer her også, som er uafklaret, som ikke rigtig ved, hvordan de skal føde. Og der laver vi fødeplanen med 80% af dem, så det er langt flere. Og selvfølgelig laver vi fødeplaner med dem, der kommer og ønsker en fødeplan. Ikke? Og så dem, der har en fødeplan, der er der 80% af dem, der føder normalt.
Det var de samtaler, jeg havde med Nina, der fik mig til at tænke, at det er ikke så slemt, og at der er noget fantastisk i det sidste ende. Og man ligesom skulle bare forholde sig de forskellige faser, og så tage det en ting ad gangen. Altså så prøve at forberede sig på, hvad der skal ske, og så bare være klar over, at du nok ikke kontrollerer det alligevel. Men også sådan stole på, at din krop gør det automatisk. Og det siger alle folk, jeg var sådan, ja. Men det gør den så også.
Jeg synes, der er mere angst og mere kontrol, end der var for 10 år siden. Og jeg tror også, at folk er meget mere bevidste om, at man kan have fødselsangst, og man kan være bekymret, og man kan komme og bede om et kejsersnit. For det der med at have styr på det, og vi vil gerne have den gode fødsel, der, ikke? Og jeg tænker nogle gange, at de der sociale medier, de måtte godt lige slappe lidt af, hvad det angår.
Da jeg gik hos Nina, så synes jeg også, det var rart, at det var en jordmor, og hun bare holdt sig til fagsproget omkring det, sådan helt objektivt, hvordan foregår det. Det synes jeg var rart, at det var en jordmor, man snakkede med, som ligesom bare sådan konkretiserede det, og bare tog det sådan ud fra det faglige perspektiv om, hvordan det foregår. Det synes jeg var rart. Det virkede for mig. I modsætning til at læse og høre om folks egne beretninger. Når man er gravid, og man fortæller folk det, og kvinder, at man er gravid, så kan de rigtig godt lide at fortælle deres egen fødselshistorie, og især hvis den har været rigtig slem. Så jeg skulle høre mange historier om folk, der revnede helt op til jeg ved ikke hvad, og hvor forfærdeligt det var, 48 timers smerte. Det er også ligesom om, at historierne blev værre og værre. Der fik jeg sådan til sidst, at jeg blev nødt til at sige fra, at det har jeg ikke lyst til at høre om, fordi at det kunne jeg slet ikke bruge til noget. Det gjorde min angst endnu værre. Jeg kunne også sådan, jeg begyndte at komme til at læse på nettet, sådan, der var sådan nogle alle mulige grupper, gravide grupper, og folk skrev om deres fødsler. Det blev jeg også nødt til at stoppe med, fordi det var den ene værre historie efter den anden, og jeg kan huske alle de slemme historier. Hvis man har angst, så fokuserer man på det dårlige, og man kommer også til at, altså, jeg har ikke lyst til at høre om det, men jeg kan alligevel ikke lade være. Og hvis jeg læser, den her forfærdelige, mareridsagtige fødselshistorie, så kunne jeg ikke lade være at læse den, fordi jeg alligevel blev draget af den, for at ligesom blive bekræftet, at det, min hjerne sagde til mig, var forfærdeligt, at det var det. Så jeg måtte stoppe med det. Det gjorde det kun endnu værre. Jeg blev kun bekræftet i min egen angst om, hvor forfærdeligt det var.
Så der er nogle af dem, der sidder her, hvor jeg kan mærke, at de skal bare lukke for den computer. De skal lukke Facebook-grupper, og de skal lukke eller mine grupper, og alt det der googleri, fordi tit så puster det bare meget mere til angsten. Og så finde en tryg person at snakke med det om, som ved noget om det, eller gå til noget ordentligt fødselsforberedelse, hvor man får noget god viden.
Og det kan man på hospitalerne?
Ja, så vi har et tilbud med de der 5 moduler, som har forskellige emner, 2 af dem om fødsel, hvor man møder op, og der får man information om, hvad for nogle tilbud vi har her på Roskilde, ikke? Og hvordan forløber en fødsel, og hvad partnerens rolle, og smertelindring og alle de der ting.
Min omgangskreds synes også, det er ret vildt. Hele min familie synes, det var ret vildt. De synes også, det var ret vildt, da jeg kom og sagde, at jeg var gravid. De fik et chok alle sammen. Og at jeg så fødte ham, det var også ret vildt. Og at jeg havde heller ikke lyst til at snakke om det, at jeg ville føde ham, fordi det synes jeg ikke kom nogen ved, hvis jeg nu ombestemte mig, eller... Og de gik alle sammen ud for, at jeg nok ville få et kejsersnit. Så det kom også lidt bag på dem. Og nu har jeg jo sådan, at det kunne jeg godt gøre igen. Altså, hvis jeg skulle have et barn til, hvilket jeg ikke skal. Hvis jeg skulle, så ville jeg vælge at føde igen, ja. Det var ikke så angstagtigt, som jeg havde gjort det til i mit hoved.
For nogen vil den rigtige måde være at føde med en epidural, for eksempel. For nogen vil den rigtige måde være et kejsersnit. Ked af at sige det, men der er nogen, som ikke skal føde. For nogen vil en rigtig måde være at føde hjemme i et badekar. Nogen vil være på sygehus i et badekar. Man skal finde sin egen vej i det man føler sig godt tilpas med. Og derfor bliver det nogle gange så svært at blive spejlet ud i de sociale medier, fordi der er nogen, der har nogle meget stærke holdninger til, hvordan en rigtig eller en god fødsel er. Og det er der rigtig mange kvinder, der brænder nallerne på. Og som også sidder her i talesætterne, jamen alle de andre gør jo sådan, eller føler sådan, eller kan det. Hvorfor kan jeg ikke? Men alle andre er også bare mennesker. Alle bliver både ked af det, af vrede, angst og alt muligt andet. Det er glansbilleder, meget af det, vi ser på de sociale medier. Der er selvfølgelig også nogen, der er bundærlige. Det er også dejligt, at det kommer lidt igennem. Der er ikke nogen eneste rigtige eller gode måde at føde på.
Det er jo en ret syret oplevelse at føde, men jeg synes også, jeg er stolt af det nu, når jeg ser tilbage på det, jeg gjorde det. Og jeg var glad for, at jeg valgte at føde. Bagefter kan jeg godt se, at det var sgu meget godt gjort. Så jeg har sådan lidt nu. Hvis jeg skal noget, jeg ikke synes er så rart, så tænker jeg, at jeg har født et baby, så det er ikke lige så slemt som det. Så det kan jeg godt. Det er blevet sådan lidt en ting, i stedet for før, så tænker jeg også altid, ej, bare godt, jeg ikke skal føde. Nu tænker jeg sådan, jeg har født, så det kan jeg det hele.
Denne podcast er produceret til Sjællands Universitetshospital for Science Report. Producer er Dorte Palle. Musikken er af Morten Gorm. Podcasten er tilrettelagt og redigeret af mig, Stine Ellerbæk.